Pisarema 104. Regai ndirumbidze Jehovha. Haiwa Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo. Makapfeka ukuru nekubwinya. Makaputirwa nechiedza sekunge makaputirwa nechipfeko. Munotambanudza matenga sejira retende. Anomisa matanda edzimba dzake dzepamusoro mumvura iri kumusoro. Achiita kuti makore ave ngoro yake, achifamba ari pamapapiro emhepo. Anoita kuti ngirozi dzake dzive nesimba, vashumiri vake vave moto unoparadza. Akamisa nyika panheyo dzayo, haizombobvisi panzvimbo payo narini narini. Makaifukidza nemvura yakadzika sekunge yakafukidzwa nechipfeko. Mvura yakamira pamusoro pemakomo. Pamakaituka yakatiza. Pakanzwika kutinhira kwenyu, yakavhunduka ikatiza. Makomo achikwira uye mapani achidzika. Iyo ichienda kunzvimbo yamakaigadzirira. Makaisa muganhu waisingafaniri kupfuura, kuti isazofukidza nyika zvakare. Anotuma zvitubu mumipata, zvinoerera nepakati pemakomo. Zvinopa mhuka dzese dzemusango mvura. Madhonge musango anopedza nyota yawo. Shiri dzedenga dzinogara pamusoro pazvo. Dzinoimba dziri mumashizha emiti akasvibira. Iye anodiridza makomo ari mudzimba dzake dzepamusoro. Nyika inogutswa nezvibereko zvemabasa enyu. Anomeresera mombe uswa, uye miti yekuti vanhu vashandise. Kuti varime zvekudya panyika. Newaini inoita kuti mwoyo wemunhu ufare. Mafuta anopenyesa chiso. Nechingwa chinosimbisa mwoyo wemunhu. Miti yaJehovha inogutswa. Misidhari yekuRebhanoni yaakadyara. Munovakira shiri matendere. Imbe shura murove iri mumiti yemijunipa. Makomo marefu ndembudzi dzemumakomo. Mabwe inzvimbo yekupotera yembira. Akaita kuti mwedzi utare nguva. Zuva rinonyatsoziva nguva yaro yekuvira. Munounza rima kobva kwasviba. Mhuka dzese dzemusango dzotanga kufamba-famba. Shumba dzine simba dzinodzova dzichitsvaga nyama, uye dzinotsvaga zvekudya zvadzo kuna Mwari. Zuva parinobuda, dzinodzokera dzonorara mapako adzo. Munhu anoenda kubasa kwake, uye anoshanda kusvikira manheru. Haiwa Jehovha, mabasa enyu akawanda chaizvo. Makaita ese neuchenjeri. Nyika yakazara nezvinhu zvamakaita. Kune gungwa, iro rakakura uye rakafara kwazvo. Rakazara nezvinhu zvipenyu zvisingaverengeki, zvikuru nezvidiki. Ngarava dzinofamba imomo, uye Revhiatani, yamakasika kuti itambire imomo. Zvese zvinokumirirai, kuti muzvipe zvekudya zvazvo mumwaka wazvo. Zvinounganidza zvamunozvipa. Pamunovhura ruoko rwenyu, zvinogutswa nezvinhu zvakanaka. Pamunovanza chiso chenyu, zvinonetseka. Kana mukabvisa simba razvo reupenyu, zvinofa zvodzokera kuguruva. Mukatuma mweya wenyu, izvo zvinosikwa. Uye munoita kuti pasi pave pacha zvakare. Kubwinya kwaJehovha kucharamba kuripo nekusingaperi. Jehovha achafarira mabasa ake. Anotarisa nyika, yodedera. Anobata makomo, opfungaira. Ndichaimbira Jehovha upenyu hwangu hwese. Ndichaimba ndichirumbidza Mwari wangu, chero bedzi ndiri mupenyu. Zvandinofunga ngazvimufadze. Ini ndichafara muna Jehovha. Vatadzi vachanyangarika panyika, uye vakaipa vachange vasisipo. Regai ndirumbidze Jehovha. Rumbidzai Jah.